Éxodo capítulo 7. Ora ge guji tata diuji Moisés, li ichiti dilo kasi diuji nezalu faraon, ne aron bichilo chiti di kasi profeta. Li ichiti jilo aron irani gabeli i, ne ma aron gabini faraon, paraudi belugar ire ega israelita den da nigiri Egipto. Chizi, na azuki jela jido faraon, ne suswine en danaro ostine da nigiji Egipto. Ne zachaga ya agabe oragu yagabeni. Ne kisuka diaga di faraón lato, shizi, su sabanai yagiji Egipto ne danaro ostine. Ne zakana cha ue negaspine ga israelita. Ne zabe elaka den da nigiji Egipto. Ne zanna ga egipcio de que na angatata diuji, ora ulue laka en danaro ostine. Ne cuega israelita den da nishkijiga. Ne vini Moisés ne Aarón irán y guji tata diuji laka. Ne napa Moisés 80 isa. Ne Aarón napa 83 isa. Ji yeni nega be faraón. Ya gasti Aarón. Versículo 8. Uni ne tata diuji Moisés ne Aarón. Ne guji be laka. Pagabi faraón la toguni toshija en darijaga yaala. Gujaron y kayaga na ze luga, neula bi benila yu, para kanitibe enda. Neuye Moisés ne Aarón rano faraón, ne bi niga beniguj tata diuji la kabege, bila bi Aarón yaga ni na ze bege, ne zalu faraón, ne ne zalu gaspini, ne uka yaga getibe enda. Ne bi kariji faraón ga brujo, ne gabini nospiani, ne la casa que cabiniga brujuge, ni la brujería ni runiga. Vila biga vega ya gastiga velayu, ni ucaga ni venda.
Shizi, vendasti Aarón guvi mega vendasti ga brujuge.
Ne runinge, más irubigiji la jido faraón. Ne kini na nuka diaga di la cabe. Ne uca ni casi uni tata diuje. Ra uca ni sagigo ni lorini. Versículo 14. Ne uni ne tata diuji Moisés ne guji bela. Na giji no la jido faraón. Ne kinadi be ire ega israelita da neskiji be. Garuni uyeru agigo y jisado ne ule zala berage. Ne yene yaga ni uka bendage. Ne guji labe. Pisenda tata diuji na. Diuji stiga israelita. Geda tijeli. Bidi lugar chega binisquije, tu si saca gana alu desierto. Shizi, li kinalu kadiagalo. Garuni, skarina tata diuji. Yan nangazan nalo na anga tata diuji. Chiugaze yaga na zerilo nisasti gigori, nezaka nisagarini. Nezati raaga benda no onda ni giguga. Nezanda yu jo giguga. Nezucha la jido ga egipsiuga. Ora akala jiga ge ganisastini. Ne guji tata diuji Moisés. Guji Aarón y kaayaga ga. Ne indisana ne zaranoga gikuga. Kabiasaga ne irara da anisa.
Para akka ganirini.
Ne zagaza da arini irubina kagiji Egipto. Ne depe ganisa ni da anda ni gajiga ga. Ne gagisuga zakka ganirini. Ne bini Moisés ne Aarón kasiguji tata diuji la kaguniga. Undisa Aarón yagage, ne bigase benilunisa gikoge, ne salu faraón, ne ne salu gaspini, ne uka nisa gikogerini. Ne gutiga bendani nonda ni gikoge, binda java gikoge, ne kinyanda di nye ga egipcio nisa stini. Ne idubina kagiji Egipto bida arini. Ne zage kabini ga brujosti faraón. Ne bigiji la jido faraón. Ne kini na nuka diaga la kabe. Ne uka ne kasi uni tata diuji. Ne bibigeta faraón raliji. Ne kinu labi ni ukage. Ne ira ga egipcio ge unda aga mabize uriagi goge. Kuyu ubiga nisa na ya gega. Purti kinyanda di nye ga benisa sti gikoge. Rabija bijinda negiji Egipto. Versículo 25. Neudi disigaje ubija de ukagi ugerini.